Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Disemba 2 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, kundi moja la masuala ya kibinadamu lasema kushawishi kuacha matumizi ya wanajeshi watoto kuna kwenda taratibu licha ya hatua kupigwa.
Na leo katika VOA Mitaani, raia wa Uganda wajadili sekta ya afya nchini kwamba ina viashiria vya rushwa.
Yani distribution iko mbaya, naonekana hivi iko maneno ya kukula pesa ndani yake, corruption manake. Sasa ingine dawa ile wananunua, hapana, iko dawa ile saidia wagonjwa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwakilishi wa Umoja Mataifa anayefuatilia masuala ya haki za binadamu anasema kuna utokomezaji wa baadhi ya makabila unaoendelea katika sehemu fulani za Sudan Kusini, na kuonya kwa nchi hiyo iko katika hatari ya kutumbukia kwenye mauaji ya halaiki. Yasmin Soka, mkuu wa timu ya Umoja Mataifa ya Baraza la Haki za Binadamu, ambayo hivi punde imemaliza ziara ya siku 10 katika taifa hilo la Sudan Kusini lililokumbwa na vita, ameelezea. Katika taarifa yake ya jana Alhamisi, amesema watu wamebanduliwa kutoka kwenye nyumba zao kutokana na njaa, ubakaji wa genge na vijiji kuchomwa moto. Anasema kila mahali tunapokwenda kote nchini humo tunawasikia na vijiji wakisema kuwa wako tayari kwa umwagaji damu ili kuweza kuipata tena ardhi yao. Anasema wengi wametueleza tayari wamefikia hali ambayo hawajali tena. Naibu waziri wa habari wa Sudan Kusini, Akol Paul Cordit, amesema shutuma hizo hazina ukweli hata kidogo. Vyombo vya habari vya Marekani vinasema rais mteule Donald Trump amemtaja jenerali mstaafu wa Marine James Mattis kuwa waziri wake wa ulinzi, lakini Mattis atahitaji kubadilishwa kwa sheria ya serikali kuu kuweza kuchukua wadhifa huo. Trump anatarajiwa kumteua rasmi wiki ijayo. Mattis, ambaye amejipatia jina la utani kama Mad Dog, yani mbwa kichaa, kwa sababu ya maoni yake kwamba anapenda kupigana, alikuwa kamanda wa Marine katika vita vya Afghanistan na vita vya Iraq. Afisa wa zamani wa juu wa Pentagon ameliambia gazeti la Washington Post kwa Mattis anaheshimika sana. Alikuwa mpiganaji vita, msomi na mlenga shabaha, anapenda kuzungumza ukweli na kila mtu, na kwa hakika atamwambia ukweli mkuu wake mpya, afisa huyo amesema. Lakini kama Mattis ataidhinishwa na baraza la Senate, baraza la wakilishi litalazimika kuondoa sheria inayowataka mawaziri wa ulinzi wawe wamestaafu katika huduma za kijeshi kwa takriban miaka 7. Mattis alistaafu mwaka 2013. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ameomba radhi watu Haiti hapo jana, ikiwa ni miaka 6 baada ya walinda amani wa Umoja Mataifa kulaumiwa kusababisha mlipuko wa kipindupindu katika taifa hilo ambalo ni kisiwa. Edli Gongo ana taarifa zaidi.
Bwana Moon amesema kwa niaba ya Umoja wa Mataifa anaomba radhi kwa watu wa Haiti. Alitoa matamshi hayo katika kikao rasmi cha nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwamba hawakuwajibika ipasavyo kuhusu mlipuko wa kipindupindu na kusambaa kwake nchini humo. Katibu mkuu alihutubia watu wa Haiti moja kwa moja akitumia lugha ya Kifaransa na Kihaiti pamoja na Kiingereza. Bwana Moon, ambaye anatarajia kuondoka katika wadhifa wake huo mwezi huu, amesema Umoja wa Mataifa una wajibu wa kimaadili wa kutenda na kutoa kwa ajili ya watu wa Haiti, lakini pia kwa ajili ya Umoja wa Mataifa yenyewe. Hakika inakubalika kwamba walinda amani kutoka nchini Nepal, ambao walikwenda kusaidia Haiti kurejesha hali yake ya kawaida baada ya tetemeko baya la ardhi mwaka 2010, walisambaza kipindupindu katika mkondo wa mto Antibonire. Mto huo ni chanzo kikuu cha maji nchini humo kwa ajili ya maelfu ya raia wa Haiti. Kutokana na hilo, watu 9,000 walifariki dunia kwa ugonjwa huo ambao unasababisha kuhara na kutapika, na takribani watu 800,000 waliugua. Balozi wa Haiti katika Umoja wa Mataifa, Dennis Regis, amesema kuomba radhi kwa Umoja wa Mataifa kunaleta mabadiliko ya mtazamo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Baraza la Senate la Marekani limetoa idhini ya mwisho ya kuongeza muda kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, ambavyo wabunge wa vyama vyote viwili wamesema ni muhimu katika kuimarisha mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Tehran. Upigaji kura Alhamisi katika Senate ulikuwa ni kura 99, huku Bernie Sanders wa Vermont akiwa senator pekee ambaye hakupiga kura. Mswada umepitishwa na baraza la wawakilishi mwezi uliopita kwa kura 419 za ndio na moja hapana. Wabunge wa vyama vyote viwili wamedai kwa Marekani lazima idhibiti nguvu yake juu ya Iran. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, Republican kutoka jimbo la Kentucky, amesema ni muhimu kuendeleza vikwazo hivi sasa, hasa ukizingatia mwenendo wa kichokozi na juhudi za Iran kutaka kupanua ushawishi wake kote katika Mashariki ya Kati. Serikali ya Ethiopia inasema imemkamata kiongozi wa upinzani kwa kukiuka misingi ya hali ya dharura iliyotangazwa mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, shirika la utangazaji la Fana lenye uhusiano na serikali limeripoti jana kwamba Merera Gudina anachunguzwa kwa kukutana na kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku wakati aliposafiri kwenda Ubelgiji hivi karibuni. Merera alikamatwa aliporejea nchini Ethiopia siku ya Jumatano. Merera ni mkosoaji mkuu wa serikali kwa zaidi ya muongo mmoja. Anatokea katika mkoa wa Oromia ambao umegubikwa na maandamano dhidi ya serikali tangu Novemba mwaka 2013. Merera ni makamu mwenyekiti wa Ethiopian Federal Democratic Unity Forum, moja ya makundi makubwa ya upinzani nchini Ethiopia.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Bunge la Uganda limeelekeza kamati yake ya ulinzi na masuala ya ndani kuchunguza operesheni ya kijeshi iliyosababisha mauaji ya watu zaidi ya 60 na mfalme wa jamii kukamatwa. Kamati hiyo imepewa muda wa wiki 3 kukamilisha kazi zake, huku wizara ya masuala ya ndani ikiamrishwa kuhakikisha usalama wa kutosha katika wilaya 5 za mlima Rwenzori baada ya kuripotiwa hali ya hofu ya kushambuliwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Kikao cha bunge kujadili operesheni ya kijeshi dhidi ya ufalme wa Rwenzururu wilayani Kasese kimeshamiri hisia na maneno makali, wabunge wakieleza kukerwa jinsi operesheni hiyo ilivyotekelezwa. Wabunge kutoka wilaya iliyokumbwa na vita ya Kasese walieleza kutokuwa na imani na kamati ya bunge kuhusu usalama na mambo ya ndani, wakitaka bunge kuunda kamati maalum kuchunguza yaliyojiri. Wabunge walitoa masharti yakiwemo kutaka mfalme wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere achiliwe huru bila masharti ndipo shughuli ya kuchunguza yaliyojiri kwanza. Wabunge wakiamini kwamba amani ya eneo hilo inategemea uhuru wa mfalme wa jamii hiyo. Pamoja na hayo, wabunge wanataka serikali kukoma kuwaita walinzi wa mfalme kuwa magaidi au wapiganaji.
The king is like a beacon of hope in that region. No good really would want to talk when the king is in jail.
Mfalme ni kama maisha ya watu katika eneo hilo. Hakuna anayetaka kujadili amani kama mfalme yupo gerezani. Hatuwezi kuzungumzia amani kama rais wetu yupo gerezani. Hata hilo Uganda haiwezi kulifanya.
Talking can start.
Kiranja wa serikali bungeni David Bahati naye alikuwa na wakati mgumu bungeni akikiri kwamba swala la Kasese ni la kihistoria na kamati zimewahi kuundwa kulichunguza bila mafanikio. Serikali inataka ripoti zilizowahi kuandikwa kuzingatiwa kwanza, ndipo matukio ya Jumapili yaliyopelekea zaidi ya watu 60 kuuawa kuzingatiwa, lakini hili limekataliwa na wabunge.
It's not only in Kasese that people are living on tension.
Sio tu wilayani Kasese ambapo watu wanaishi kwa hofu. Wilaya 5 zimo katika hali ya wasiwasi. Watu wamekimbia makwao. Hili ni swala la kitaifa. Eneo zima la Rwenzori lina machungu. Lakini hatua ya wabunge kutaka kamati maalum kuundwa limekataliwa pia na spika, akisema lazima kamati ya bunge ya ulinzi na mambo ya ndani iliyopo kwa sasa iheshimike, na hivyo akapata kuungwa mkono na wabunge walio wengi. Na wakati bunge likifanya kikao kujadili mauaji ya Kasese, jeshi limetangaza kusitisha operesheni zake katika milima Rwenzori na kuwataka watu wanaoaminika kuwa wapiganaji kujisalimisha kwa ahadi kwamba hawatachukuliwa hatua za kisheria. Mili ya watu waliouawa Kasese imeharibika kiasi cha kutotambuliwa, mili ikiwa imewekwa kwenye karatasi za plastiki bila kutibiwa kwa dawa za maiti. Wakazi wenye majonzi wanasema ni afadhali basi waliouawa wazikwe kwa kaburi la pamoja na serikali, kwani ni vigumu kuwatambua. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Namibia amesema nchi yake itaendelea kubaki kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kama Marekani itajiunga katika mahakama hiyo. Mwezi Machi mwaka huu, Namibia ilitangaza kujiondoa katika ICC yenye makao yake The Hague, katika mahakama yenye mamlaka ya kuwashtaki watu kwa mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa vita. Mahakama hiyo ilikosolewa vikali na mataifa ya Afrika. Akizungumza na shirika la habari la Reuters huko London, Rais Hage Geingob amesema watu wengi wanasema kwa mahakama hiyo inawalenga viongozi wa Kiafrika, na hilo linaonekana ni kweli, na hiyo ndio tatizo kubwa. Geingob alichaguliwa rais wa Namibia Novemba mwaka 2014. Wakati bunge bado linajadili haja ya Namibia kujiondoa katika ICC, Geingob amesema hisia zake ni kusonga mbele na azma hiyo. Lakini kama mkiweza kuishawishi Marekani ijiunge, sisi basi tutabaki katika mahakama hiyo, ameeleza. Hotuba ya mwaka ya hali ya kitaifa ya rais wa Russia Vladimir Putin aliyoitoa jana haikuwa ya ajabu kwa kile ambacho kilikuwa hakimo katika hotuba hiyo, isipokuwa ghadhabu na lawama kwa nchi ambazo zinadaiwa kuiangalia Russia kama adui yao. Hotuba yake ya mwaka huko Kremlin kwa wabunge na wakuu iliyorushwa moja kwa moja na televisheni ya Russia ililenga kuishtumu Uturuki baada ya jeshi lake la anga kuitungua ndege ya Russia kwenye mpaka wake na Syria. Hotuba ya Putin ya mwaka 2014 baada ya kuwekewa vikwazo na kwa Russia kujiingiza Crimea na kuunga mkono waasi nchini Ukraine ilikuwa ni kuhusu mpango wa kikatili wa magharibi kuidhoofisha Russia kwa kutumia kisingizio chochote kile wanachotaka. Kukosa usingizi kuna gharimu uchumi wa Marekani takriban dola bilioni 411 kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa. Utafiti uliofanywa na Rand uliopewa kichwa cha habari kwa nini usingizi ni bora imesema kukosa usingizi pia kunaongeza hatari ya vifo kwa asilimia 13 na kupelekea kupoteza takriban siku milioni 1.2 za kazi kila mwaka. Kuhakikisha kuwa mtu walao anapata saa 6 au 7 za usingizi huenda kukaongeza kiasi cha dola bilioni 226.4 katika uchumi wa Marekani. Marco Hafner, mtafiti mkuu wa Rand huko Ulaya na mwandishi wa ripoti hiyo, amesema utafiti wao umebaini kwamba kukosa usingizi kuna athari kubwa sana, hasa kwa afya ya mtu. Utafiti huo pia uliangalia jinsi ukosefu wa usingizi unavyoathiri chumi za mataifa ya Uingereza, Kanada, Ujerumani na Japan. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kundi moja la masuala ya kibinadamu linasema kazi yake katika kushawishi makundi yenye silaha kuasha kuandikisha wanajeshi watoto inakwenda taratibu, lakini maendeleo yake yanakwenda vizuri. Kundi hilo linalojulikana kama Geneva Call linaripoti kupokea hadi kutoka kwa makundi mawili ya waasi kumaliza utaratibu huu wakati wa warsha ya mafunzo ya siku tatu ambayo yalifundisha heshima kwa sheria za kimataifa. Ed Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein akiripoti kutoka Geneva.
Mkusanyiko huu ambao haukutarajiwa ulikutanisha viongozi na makamanda 31, washauri 21 na wanaharakati wa vuguvugu kutoka nchi 11. Washiriki walitoka katika baadhi ya nchi zilizo katika migogoro mikubwa kama vile Syria, Iraq, Yemen, Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa na idara maalum pia walikuwepo. Warsha hiyo ililenga katika mahitaji ya kuwalinda vizuri na kuelimisha watoto na kuheshimu sheria za kimataifa. Mkurugenzi wa sera wa kundi hilo la Geneva Call, Pascal Bongard, amesema shirika lake lina wajibu muhimu na Umoja wa Mataifa na lilijishughulisha katika kufanikisha kundi la Sudan People's Liberation Movement North kuwafiki kuacha kuandikisha wanajeshi watoto. Ameiambia VOA kwamba wakati wa mkutano, kundi la waasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia lilitia saini ahadi ya kushughulikia pia malengo hayo. Anasema shirika lake linaweza kufanya kazi na baadhi ya makundi yenye silaha kama vile kundi la Kikurdi la Uturuki la PKK ambalo Umoja wa Mataifa hauwezi kushirikiana nalo.
But also some movements that are listed the UN cannot engage because they have.
Anasema lakini pia baadhi ya makundi ambayo yameorodheshwa Umoja wa Mataifa hauwezi kufanya nayo kazi kwa sababu wana vikwazo kutoka kwa serikali. Kwa hiyo sisi tupo huru, sisi si idara ya Umoja wa Mataifa. Kwa kiwango fulani inatupatia kiwango cha juu kidogo na tuna uhuru wa uwezo wa kufikia baadhi ya makundi haya. Umoja wa Mataifa unaorodhesha makundi 51 yenye silaha kwamba yamekiuka kwa kiwango kikubwa haki za watoto. Bongard anasema kuwepo hiyo inayoitwa sheria ya orodha ya fedheha haifanyi kazi kwa baadhi ya makundi katika kumaliza matumizi ya wanajeshi watoto. Anasema Geneva Call inafanya kazi na makundi haya kuyasaidia kutekeleza makubaliano waliotia saini na kutawanya na kuwarejesha wanajeshi watoto katika jamii zao za nyumbani.
Ikiwa leo maadhimisho ya siku ya ukimwi ulimwenguni yamefanyika katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, jiunge nasi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukikuletea kipindi maalum cha Kwa Undani, tukiangazia baadhi ya changamoto na yale ambayo dunia imefanya kukabiliana na hali hii.
Sasa imepelekea kwamba kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida kama ugonjwa wa malaria au ugonjwa mwingine. Kutokana haya mazoea, maambukizi haya yataanza kuongezeka tena.
Jiunge nasi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, leo kikiendeshwa nami BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini masuala ya ukimwi yatazungumziwa leo katika kipindi chetu cha Live Talk, Live Talk Friday. Basi msikose, musikilize masuala ya ukimwi huko Afrika Mashariki. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanaonya kwamba raia waliopo mashariki mwa Aleppo nchini Syria wapo katika hali kubwa ya msongo wa mawazo. Wanatoa mwito wa kusimamisha mapambano ili kuruhusu wale waliojeruhiwa kuondoka kwa usalama katika mji huo wa Syria uliozingirwa, huku wakiruhusu vyakula na madawa kuwafikia watu wanaokadiriwa kufikia 1.5 million waliokwama ndani ya mji huo. Ed Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Mwito wa Umoja wa Mataifa uliotolewa wa kusimamisha kwa muda hali ya kibinadamu umekuwa ukipuuziwa mara kwa mara, na kadri muda unavyokwenda hali ya raia waliokwama ndani ya mashariki mwa Aleppo inaendelea kuzorota. Akiba ya chakula ya Umoja wa Mataifa imekwisha na idadi ya watu waliojeruhiwa wasioweza kupatiwa matibabu inazidi kuongezeka. Hospitali za mashariki mwa Aleppo hazifanyi kazi tena kwa sababu vikosi vya Syria na Russia mara kwa mara vimekuwa vikishambulia kwa mabomu. Mshauri maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Syria, Jan Egeland, anasema takriban watu 400 waliojeruhiwa vibaya wanapaswa kuondolewa haraka mjini humo ili waweze kupatiwa matibabu.
Operations are now happening in basements without anesthesia. Imagine having your child rushed to.
Anasema operesheni zimekuwa zikifanyika chini ya nyumba bila ya dawa za usingizi. Hebu fikiria mtoto wako anakimbizwa hospitali katika eneo lililo chini ya nyumba na anafanyiwa operesheni bila ya dawa ya usingizi. Hii ndiyo hali iliyopo Aleppo hivi sasa. Russia imependekeza kufungua njia nne za misaada ya kibinadamu kuwezesha wale waliojeruhiwa kuondoka mashariki mwa Aleppo na misafara ya misaada kuingia katika mji. Igalenda anasema Umoja wa Mataifa unajadili uwezekano huo na Russia, serikali ya Syria na makundi ya waasi ili kuona kama pande zote zitahakikisha usalama wa kazi hiyo. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba eneo la magharibi mwa Aleppo linaloshikiliwa na serikali sasa lina hifadhi kiasi cha watu 400,000 waliokosa makazi, vilevile karibu watu 30,000 ambao siku za hivi karibuni walikimbia kutoka mashariki. Igalenda anasema Umoja wa Mataifa unaongeza shughuli zake upande wa magharibi na unaweza kuwa katika nafasi kuanzia hapo kusaidia raia katika upande wa mashariki.
In West Aleppo, which would be half an hour and one hour away with trucks, we have food for 150.
Anasema magharibi mwa Aleppo ambapo ni kama nusu saa ikiwa ni saa moja kwa malori, tuna chakula cha watu 15,000 ambacho tunaweza kukipeleka mashariki mwa Aleppo kwa urahisi, na tuna vifaa vyote vya matibabu na kadhalika ambavyo wanavihitaji mashariki mwa Aleppo. Ni bahati tuna watu huko. Egalenda anasema kile ambacho kinakosekana mashariki mwa Aleppo ni fursa ya kuvipeleka. Anasema jambo hilo hivi sasa linajadiliwa na Russia pamoja na serikali ya Syria.
Mitaani.
Katika VOA Mitaani, raia wa Uganda wanajadili sekta ya afya wakieleza kutohudumiwa ipasavyo. Waganda wanahisia kwamba sekta ya afya ya Uganda inaongozwa na watu wazembe licha ya sekta hiyo kupata ufadhili mkubwa kila mwaka kutoka kwa serikali ya Marekani.
Problem ya hospital yetu ndiyo moja. Unaweza kwenda huku, weko mgonjwa, doctor atandika nini, mgonjwa yaku, lakini badaya yake atamambia wewe, kwenda nunua dawa hii pahali fulani. Lakini kwa haki akuwezi kupata dawa kwa hospital yetu. Zaidi yake, weta pata barua tu, utakwenda kwa pharmacy kwa town. Dawa naonekana pahali ya authority iko, lakini kupeleka au kwa hospital naweza jua naonekana pale saa ya kupeleka dawa hiyo kwa hospital hakuna. Sasa badala yake wewe unakuja sikia anti dawa kusexpire, dawa hii dawa kusexpire, watatupa nje namna gani? Yani distribution iko mbaya, naonekana hivi iko maneno ya kukula pesa ndani yake, iko corruption. Maana yake sasa nyingine dawa ile wananunua hapana, iko dawa ile na saidia wagonjwa, wanamupa tu dawa sema hii iko namna hivi, wacha sina nunua hiyo, bei yake chini, kufundika kufika huko bei inakuja juu, kumbe dawa kusexpire. Ndio hiyo naleta problem kwa watu yote kwa kitani kwa hospitali. Hiyo sasa government inaanza kukamata watu hiyo, waweka kwa mabusu. Kama watu wengine wanaweka kwa mabusu, wengine watajua, watalani kwa lesson, watapata lesson kwa hiyo. Lakini wanawacha watu hii wezi, au na kule pesa, hakuna mtu unachukua nini action.
Unakuta ya kwamba mgonjwa ameenda kwenye hospitali, anataka kutibiwa tu malaria peke yake, matibabu hakuna. Saa zingine hata daktari hayupo.
Hapa Uganda hiyo sekta imekufa tangu. Sasa ama wanaona watu wanaenda huko Nairobi. Sasa watafanya nini? Hakuna cha kufanya. Ama mtu anawezi kuenda huko, tafadhali anaona ama huko anawezi kupata matibabu kidogo. Lakini hapa hiyo sekta imefripa. Mashini zimekufa. Yes, it's true. Lakini hizo mashini si expensive sana kwa government mzima. Si expensive sana.
Madawa yanaripotiwa hayapo. Hata gloves na pamba za kutumika hospitalini, kwa mfano hospitali ya Arua, hamna. Tunapata ufadhili kutoka serikali ya Marekani 90% katika sekta ya afya. nini ambapo kinatuelekea kwamba tunaendelea kutaabika?
Tunayotanguliza sio yale yanayofaa kuwekwa mbele. Ukiwa na mama watoto wajawazito wanazalia kwenye sakafu au wakati mwingine wanazaa kwenye vitanda vya wasiwasi, katika wodi utaingia utaona wengine wanajifungulia pale pale chini, lakini magari wanayoyatumia sio sisi, lakini wao wanayotumia mawaziri na kadhalika ni magari ya four wheel drive, magari ya shilingi milioni mamia yanashindana tu sisi 1400 sisi 6000.
Uchungu yenye mimi huwa napata katika moyo wangu ni moja. Unakuta ya kwamba serikali inatumia pesa nyingi sana kwa vitu ambayo havina faida kwa mwananchi wa Uganda. Kansa iko kama HIV slim. Ni kila siku nasikia watu wamekufa kansa. In fact watu wanakufa kansa kushinda ukimwi. Na mimi nafikiria kwamba serikali, wabunge wetu wameshapata milioni 100. Imagine tukichukua hizo pesa, alafu tuseme ya kwamba kwa mwaka mmoja tu tununue hizi vifaa ambazo zinaweza kutumika. Kwa sababu Kenneth, mimi nakwambia kwamba watu wanatumia pesa nyingi kwenda nje kupata matibabu. Na hizo pesa tungekuwa tu tunazipata hapa kama tunatibu watu ikiwa kama vifaa viko.
Kansa inaonekana hata kwa chalo iko, lakini chuma yake hakuna kwa chalo. Yeah, mtu sasa mimi nakaa mailo karibu 30 40 kufika kwa town, Arua town. Sasa mimi kugonjo huko. Nifika Arua hakuna mashine ya kansa. Wanasema iko Molago. Tena mimi nasikia ya Molago vile kusaribika. Sijui kusanua ingine mimi bado jua. Lakini sasa wanda tunakwenda kwa mganga. Kitu gani iko important, urgent? Wanunua hiyo mashine. Pesa iko lakini mashine hii wanunue. Hata kama iko moja wanunue. Juzi wanasema wanapeleka watu kwa hospital ya Gakani Kinya. Tena mimi nasikia ndi sasa vile hapana peleka watu huko kusasimamisha. Sasa hiyo iko problem kubwa. Government anunua mashini hiyo ndio iko priority moja.
Jambo linalonikera sana katika hospitali zetu ni uzembe. Uzembe kutoka kwa upande wa madaktari, uzembe kutoka kwa upande wa hudumu, na uzembe kutoka sehemu upande wa serikali. Serikali inafanya uzembe kutoweka vifaa, serikali inafanya uzembe kwa kutotuma dawa za kutosha, na madaktari wanafanya uzembe kwa kutowajibika, kwa kukimbia hospitali hizo na kuenda kwingine, na vile vile pale wahudumu nao wanafanya uzembe kwa sababu usipompa kitu kidogo hatakujali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya asubuhi, tusikilize muhtasari wa habari ukisomwa na Khadija Riami.
Mwakilishi wa Umoja Mataifa anayefuatilia masuala ya haki za binadamu anasema kuna utokomezaji wa baadhi ya makabila unaoendelea katika sehemu fulani fulani za Sudan Kusini, na kuonya kuwa nchi hiyo iko katika hatari ya kutumbukia kwenye mauaji halaiki. Vyombo vya habari vya Marekani vinasema rais mteule Donald Trump amemtaja jenerali mstaafu wa Marine James Mattis kuwa waziri wake wa ulinzi, lakini Mattis atahitaji kubadilishwa kwa sheria ya serikali kuu kuweza kuchukua wadhifa huo. Baraza la Senate la Marekani limetoa idhini ya mwisho ya kuongeza muda kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, ambavyo wabunge wa vyama vyote viwili wanasema ni muhimu katika kuimarisha mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Tehran. Serikali ya Ethiopia inasema imemkamata kiongozi wa upinzani kwa kukiuka misingi ya hali ya dharura iliyotangazwa mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, shirika la utangazaji la Fanya lenye uhusiano na serikali limeripoti jana kwamba Merera Gudina anachunguzwa kwa kukutana na kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku wakati aliposafiri kwenda Ubelgiji hivi karibuni. Rais wa Namibia amesema nchi yake itaendelea kubaki kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kama Marekani itajiunga katika mahakama hiyo. Mwezi Machi mwaka huu Namibia ilitangaza kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake huko The Hague. Hotuba ya mwaka ya hali ya kitaifa ya rais wa Russia Vladimir Putin aliyoitoa jana haikuwa ya ajabu kwa kile ambacho kilikuwa hakimo katika hotuba hiyo.
Na kufika hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Sidi, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia asubuhi njema na Ijumaa njema.